habeen wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda fiidnim ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo sabti ah habeen ee axad soo gelaysa 26-ka bisha sebtembar ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: baarlamaanka soomaaliya oo cod aqlabiyada ku ansixiyey heshiiskii doorashada ee ay dhowaan isla gaadheen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedyada xubnahaka.
sharciga doorashada 2021-ka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo lifaaqa ku xiran waxaa ka aamusay waa hal xildhibaan, waxaa diiday laba xildhibaan, waxaa ogol u codeeyey 252, sidaas ayuu ansaxiyey.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tartan dadka naafada ka ah dhagaha loogu qabtay Soomaaliland.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayso Sahre Ciidla Nuur.
fadhigii maanta ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyada lagu ansixiyey heshiiska ay dhowaan magaalada Muqdisho ku gaadheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada xubnaha ka ah. fadhiga maanta oo ay kasoo xaadireen 215 xildhibaan ayaa 212 kamidihii ay u codeeyeen in heshiiskaasi la dhaqangeliyo. laba xildhibaan ayaa diiday, hal xildhibaanna wuu ka aamusay. heshiiskana 17-kii bishan Sebtembar ay qalinka ku duugeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada kale ah Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ogolaanaya in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoonto. heshiiskan laguma xusin doorka guddiga doorashada qaran iyo waxa laga yeelayo xeerkii doorashada ee baarlamaanka Soomaaliya hore u ansixiyey madaxweynuhuna uu saxeexay, kaasi oo dhigayay in dalka Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo coda. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo Sabtiya la filaya in uu magacaabo Amy Coney Barrett in ay buuxiso jagada bannaan ee garsooraha sagaalaad ee maxkamadda sare. xilkaasi ayaa dhowaan bannaanaaday kadib markii ay geeriyootay Ruth Bader Ginsburg, taasi oo fursad u siinaysa madaxweynaha xilka haya in uu soo magacaabo xilka garsooranimo ee ka bannaanaaday maxkamadda sare iyadoo ay wax ka yar 6 toddobaad uuna ka harsan yihiin doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka. warbaahinta Mareykanka qaarkeedu ay ka mid yihiin CNN iyo New York Times ayaa baahiyey in maanta oo Sabti ah abaarashanta galabnimo xilliga Washington DC kuna beegan 12-ka habeennimo ee xilliga saqda dhexe ee geeska Afrika uu madaxweyne Donald Trump uu magacaabi doono Amy Barrett inay noqoto garsooraha buuxinaya xilka bannaanaaday ee maxkamadda sare kadib markay geeriyootay garsoore Ruth Ginsburg oo 78 jir ahayd. ayuu madaxweyne Donald Trump ballan qaaday inuu jagadaasi usoo magacaabi doono haweeney garsoora ah. toddobaadyadii ugu dambeeyey ayaa dhaqdhaqaaqyo laga dareemayey aqalka cad iyadoo la sheegayey in dhowr haweena oo garsoorayaala uu madaxweynuhu u kala xulanayo xilka uu magacaabayo garsooraha maxkamadda sare. madaxweynaha iyo xisbigiisa jamhuuriga ayay fursad weyn u tahay magacaabista jagada bannaan ee garsoorka maxkamadda sare, halka xisbiga dimuqraadiga oo loolan adag kula jiraana ay ku doodayaan in dib loo dhigo inta ay qabsoomayso doorashada madaxtinimada ee bisha Noofambar ee soo socota, iyaga oo doonaya in madaxweynaha la doorto uu markaasi magacaabo garsooraha ka bannaan 9 garsoore ee maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. ra-iisul wasaarihii dalka Togo Komi Selem Kalasu ayaa xilkii iska casilay iyadoo madaxweynaha dalkaasina uu ku hambalyeeyey in uu shaqada ka tegay ra-iisul wasaarihii. dalka Togo ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayay dhowaanahanba xaalad siyaasadeed ka taagneyd kadib markii dib loo doortay markii afraad madaxweynaha haatan xilka haya bishii Febraayo ayna dhaaftay. dalkaasi oo 6 bilood ee ugu dambeeyeyba wajahayay cadaadis dhaqaale oo soo food saaray intii lagu guda jiray xanuunka coronavirus ayaa sidoo kale xiisadda siyaasadeed ka soo bilaabantay kadib markii wax ka beddel lagu sameeyey dastuurka waddankaasi si mar afraad loo soo doorto madaxweyne Faure Tshisekedi. waddankaasi oo la sheegay tirada dadkiisu inay tahay 8 milyan oo qof ayuu madaxweynuhu xilka la wareegay sanadkii 2005 kadib markii uu geeriyooday aabihii oo xilkaasi haynayay 8 iyo 7 sannadood. Ra-iisul wasaaraha haatan iscasilay ayaa isaguna xilka hayay laga soo bilaabo sanadkii 2015.
aad ayay u mahadsan tahay saxaro cidla nuur oo inoo akhrisay warkii caalamka, halkaad nagala socotaanna waa v o a. baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyay heshiiskii ay dhowaan magaalada muqdisho ku gaareen madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. 250 xildhibaan oo kulanka maanta fadhiyey ayaa 250 ka mid ahi ay u codeeyeen heshiiska. 2 xildhibaan ayaa diiday, halka 1 xildhibaan uu ka aamusay. wariyaha v o a da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
kulanka wadajirkoo labada aqalab baarlamaanka ay ku yeesheen xarunta Fidla Hargeysa maanta waxaa la horgeeyey heshiiska siyaasadeed ee jihaynta siyaasadda doorashooyinka Soomaaliya. Fadhiga waxaa soo xaadira 250 xildhibaan, waxaana si wadajira u shir guddoominayay guddoonka labada gole. heshiiskana 17-kii bisha Sebtembar Fidla Soomaaliya ku gaareen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada madaxweynaha Soomaaliya duqa Muqdisho ayaa qeexaya in dalka ka dhacdo doorasho dadban laguna guuldareysto suuragelinta doorasho dadweyne. xildhibaanada golaha maanta hadle qaarkood ayaa hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay lahayd in fadhiga loo dhan yahay u hor yimaada madaxweynaha Soomaaliya si loo qiro fashilka siyaasadeed ee dhacay maadaama dowladda looga fadhigay dalka inay gaarsiiso doorasho dadweyne. xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen Odawa oo ka hadlay fadhiga hortiisa wuxuu sheegay in muhiim ay tahay la meel marsiiyo heshiiska, balse ay ahayd in madaxweynaha golaha uu hor yimaado kana qiro fashilka siyaasadeed ee dhacay.
mudane guddoomiye, marka koowaad waxaan rabaa heshiiskan siyaasadeed duruuftii uu ku yimid waa la wada soconay waana soo dhoweynaya, laakiin waxaan rabaa maadaama aan nahay xildhibaano matala shacabka, su-aale ay ahayd inaan weydiino dadkii heshiiskan noo gaaray oon awa bihaaf ku gaaray. mudane guddoomiye, heshiiskan siyaasadeed wuxuu sheegayaa in dalku aado oo duruufta ay keentay in doorasho dadban uu aado. 4 sano ee lasoo dhaafay waxaa xukuumaddii uu madaxweyne Cabdulaahi Farmaajo soo dhisay ay noo sheegaysay in doorasho qof iyo cod ah la aadi doono. waxaan aad iyo aad munaasib ugu haystay mudane guddoomiye in maanta ay na hor yimaadaan oo ay naga hor adlaan ciddii ku fashilantay dadka inay gaarsiiso dalka doorasho qof iyo cod ah. waxaa ii muuqata in madaxweynuhu warqad soo diray, dabcan hadda xukuumaddii waakii ayaan dhaweyd iska beriday madaxweynuhu xukuumad cusub ra-iisul wasaaruhu magacaabay, weli xukuumad lama dhisin, ama ra-iisul wasaarihiisaasba hanoo soo diro ama isaguba hanoo yimaadeen sababtii loo qaban waayo doorasho qof iyo cod ah baarlamaanka in loo sheego oo laga qanciyo xaq u lahaabaan islayn.
guux badan oo ka jiray fadhiga xildhibaano badanna isqoreen inay hadlaan ayaa waqtiga kooban aysan u suura gelin, waxaana cod la geliyay in la meel marsiiyo heshiiska siyaasadeed ee jihaynta siyaasadda doorashada Soomaaliya, iyadoo codka la qaaday kadibna guddoomiyaha golaha shacabku ku dhawaaqay natiijada codka.
sharciga doorashada 2021-22 ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo lifaaqa ku xiran waxaa ka aamusay waa 1 xildhibaan, waxaa diiday 2 xildhibaan, waxaa ogol u codeeyey 252, sidaas ayuu ansaxiyay.
fadhigan oo ahaa midkii ugu weynaa ee labada gole kana dhigan heshiiska ugu weynaa maanta inay meel mariyeen ayaa jihayn doona xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaana midda doorashada walaac badan laga qabay. waxaana heshiiskan iyo wadahadaladiisa intay soo socdeen meesha ka baxay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo shirkii dhuusama reeb labo kadib saaxadda siyaasadda laga saaray. xildhigan Soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa qabsoomidda doorasho dadban iyadoo dib loogu laabanayo odayaasha dhaqanka, erga lasoo xulay iyo maamul goboleedyada. waxayna hadda u muuqataa marxaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo in ay gundhig siyaasad u noqon doonto heshiiskan maanta ay meel mariyeen labada aqala Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan ayaa faahfaahin ka bixisay ciyaaro loo qabto dhallinyarada maqalka naafada ka. Waraamirtaasi ku saabsan waxaa hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
ciyaaraha kubadda cagta ee loo qabtay dhallinyarada maqalka naafada ka ah ee somalilan, gaar ahaana saddexda gobol ee maroodi jeex, awdal iyo togdheer, ayaa waxaa koobkii ku guulaystay dhallinyaradii ka socotay gobolka awdal. Agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan, maxamed nuux jibriil, ayaa weydiiyey waxa ku dhaliyey iyo ujeeddada ay ka lahaayeen qabashada ciyaarahan oo markii ugu horreysay somalilan lagu qabtay.
waxaa nagu dhaliyey horta siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wey, waxaana arrinkan preparationkeeda ama qorsheynteeda iyo nidaaminteeda iyo fikirkeeda balahaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha oo nagu mahadnaqayo in dadka maqalka ka naafada ah loo qabto tartamo markii ugu horreysay. oo hore waxaan u soo qabannay niman cagaha ka naafa ah ayaanu orod u soo qabannay 3 kilomitr oon madaxtooyada horteeda horsiinay. maantana waxaanu u qabannay dhagooliyaasha oo 3 gobola, gobolka togdheer, gobolka maroodi sheex iyo gobolka awdal. waxaanu noogu dhammaaday si guulaho dhallinyaraduna aad iyo aad ba waxyaalihii ay tabayeen ay ugu dirsadaan bay ka mid ahayd inay helaan oo iyagana dee la wacyigeliyo, la dhiirigeliyo, ciyaaraha ay ka mid noqdaan. koobka guushiisa iyo nidaamkiisina wuxuu ku dhammaaday in ciyaartooygii ka socday gobolka awdal ee maqalka ka naafada ahaa ay ku guuleystaan si weyna waa loogu soo dhoweeyey. waxaana halkan ka hambalyeynayaa bara saabka iyo maayarka iyo dadweynaha reer boorame oo si qiimo leh markii ay koobkaa soo qaadeen.
agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda ciyaaraha somalilan ayaa si gaara u soo qaatay dareen uu tilmaamay dhallinyarada maqalka naafada ka ah ee somalilan ay si weyn ugu soo dhoweeyeen ciyaarahan loo qabtay, islamarkaana wasaaraddu ay u joogtayn doonto qabashada ciyaarahan.
aad iyo aad haa, niyadooda waxay ku reebaysaa xusuus lama ilaawaana oo ay kaga mid noqdeen bahdii isboortiga ee kala duwaneed somalilan. waxaanay mar walba wasaaradda dhallinyarada u taagan tahay qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwa cagaha ka naafada, kuwa indhaha ka naafada, iyo kuwa aragga maqalka ka naafada, iyo kuwa caadiga ah ee jismigoodu dhammaystiran yahayba, inaan dhiirigelino tartamo kala duwan u qabano waana joogta.
gabagabadiina maxamed nuux ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey ciyaaraha ay wasaaraddu haatan waddo oo ka socda gobollo kala duwan oo somalilana, isagoo si gaarana u soo qaatay in dhowaan la bilaabi doono koobkii gobollada somalilan.
imika waxaanu wadnaa ciyaaro ka socda gobollada masalan gobolka saaxil, magaalo madaxdiisa berbera, 16 kooxood baa ka socda oo life ah oo home cable tv sii deynayo, awdalna way ka socdaan, hargeysana waxaa ka socda seyrasiidii oo covid-19ku aanu u baajinay kooxaha saddexaad, dabadeetana imika aanu shalay u furnay oo wasiirku nagala qayb qaatay. waxaa taa noogu xigta inaanu qabanay ciyaarihii gobollada oo ah wasiirka wasaaradda dhanay ciyaaruhu ku dhawaaqay waqtigii la qabanayey oo ah 8-ka Oktoobar ee nagu soo socota 2020-ka. waxaana ka qaybgalaya dhammaan gobollada Soomaaliland, 14 gobol ee kubadda cagta leh ee oradada leh, iyo 8 gobol oo basketka leh. marka dad fara badan kubadda kolayga ama basketka loo yaqaano waa saladii, marka dadkaasoo dhan baa hargeysay isugu iman doonaan, waana la qabanayaa sanadkan 2020-ga ama 2020-ka.
dhinaca kale, dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada Burco ayaa si weyn u soo dhaweeyay ciyaaraha markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada Hargeysa, iyadoo maamula ku-xigeenka dugsigaasi Cabdiraxmaan Axmed uu u sheegay VOA in rajadii bahda maqalka naafada ka ahi ay si weyn u soo noolaysay wasaaradda ciyaaruhu.
wasaaradda ciyaaraha iyo sportska Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay taariikhda qabatay wareegin oo noociisa aan hor looga qaban dhulka Soomaalida degto ama Soomaalilandba, kaasoo ay ardayda kooxdii ka socotay boorum ay ku guuleysatay dhiirigelin wacan ba markaan la sheekaystay dhallinyaradii, maadaama aan ugu fahmayo aadan isu fahmayno, waxay aad bay ugu farxayno niyadoodii aad bay wanaagsanayd.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa dhowaan ku dhawaaqday in dib loo bilaabi doono cumrada oo muddo 7 bilood ah aanan la gudan. dadka ku nool gudaha Sacuudiga ayaa bilaabi doona gudashada cumrada 4-ta bisha dambe, iyada oo muslimiinta caalamkana loo fasixi doono 1-da November. go-aankan ayaa kusoo beegmaya iyada oo uu weli dunida farabacan ku hayo cudurka COVID-19. warbixintan waxaa ku eegaya Xuseen Barre Aadan.
qortooyada Sacuudiga ayaa shaacisay in si tallaabo tallaabo ah loo furi doono cimrada iyada oo si taxadar badan lagu bilaabayo, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxufi ka howlgala warbaahinta Sacuudiga, isagoo tilmaamaya qaabka loo furayo iyo sababaha dhaliyay in waqtigan dib loo furo cimrada.
waxaa keenay in dib loo furo waxa weeyaan baahida cibaado ay dadka muslimiinta u qabaan. Waxaa kaloo iyana jirta in ay malaha dowladdu doonayso in si quyar ah noloshii loo caadiyeeyo kadib muddo dheer oo lagu jiray xayiraad dhinacyo badan taabatay. Waxaa kaloo iyana muuqata hoosu dhac dhinaca faafitaanka xanuunka marka la barbar dhigo xilliyadii hore. Waxaa loo furayaa si tijaabo ah iyada oo lagu bilaabayo tiro yaroo dad oo lagu qiyaasay ilaa iyo 6,000 oo qof maalintii. waxaanay dowladdu sheegtay shuruudo cusub oo ay ka mid tahay inuu qofku ogolaanshiyo haysto. ogolaanshiyaha waxaa ka mid ah in uu qofku iska diiwaangeliyo application gaara oo loogu talagalay si loo dhimo tirada dadka gelaya xaramka. Marka waxay u egtahay hab cusub oo la doonayo in dib loo soo celiyo cimradii xanuunkana isna aanu u sii faafin halkiisa lagu xakameeyo. Marka labada ayay dowladdu sida muuqata ay isku dhex wataa oo wadanku maxay ahayto mar ay gaadhay tiradu meel sare. Marka waxaad muddaa qodobadaas in ay dowladdu imka ka duuleyso oo ay u aragtay malaha xilligii ugu habboonaa in dib loo furo.
Dowladda Sacuudiga ayaa iyadu maamusha labada xaram barakeysan, waxaana dhaqaale fiican ay ka heshaa adeegyada loo fidiyo dadka xashka iyo cimrada u safra. cudurka COVID-19 oo sabab u noqday in sanadkan la xiro labada xaram ayaa culays dhaqaale ku dhaliyay Sacuudiga.
Sacuudigu wuxuu ka helaa dhaqaale aan yarayn, gaar ahaan dadka degan magaalooyinka Maka iyo Madiina. Waxaa kale oo ka macaasha hudheelada la seexdo iyo kuwa wax laga cuno iyo shirkadaha diyaaradaha iyo guud ahaanba tujaarta. Dhinaca kale, marka la eegana in la badiyo cumrada waxay qayb ka ahayd qorshihii loogu magacdaray 20-30 ee la doonayay in lagu dhimo ku tiirsanaanta ay dowladdu ku tiirsan tahay shidaalka. Marka waxaad moodaa qorshahaana inay jub soo gaarsiisay. Marka la isku soo duuduubo, Sacuudigu waxa uu ka helaa dhaqaale gaadhaya cumrada iyo xajka 12 bilyan sanadkii. Sidaa darteed, Sacuudiga muhiim ayuu u yahay, waana qayb ka mid ah dakhligooda aasaasiga ah. Marka waxaad moodaa dakhligaana inay sanadkan kula yihiin.
iyadoo jiro walwal iyo cabsi laga qabo cudurka COVID-19 oo si fudud loo kala qaadi karo, ayaa haddana dowladda Sacuudigu ay sheegtay in ay diyaargarow wanaagsan samaysay si loo xakameeyo fiditaanka cudurka, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta Sacuudiga.
Dowladdu waxa ay sheegtay in masjidka xaramka lagu rakibayo kamarado qiimeeya ama qiyaasa heerkulka jirka. Arrinta kale, arrinta la xidhiidhaana waxa weeyaan arrimihii caafimaadka, talooyinkii caafimaadka ee markii horeba dadka la fari jiray, sida inay kala fogaadaan iyo inay maxay ahaytay afsaarka qaataan. waxaa kaloo ay dowladdu sheegtay in iyana la samayn doono markasta qiimeyn arrinta la xidhiidha, taas oo noqon doonto halka marba laga qaadanayo talada ugu dambeynta ah, haddii la kordhinayo iyo xilliga la kordhinayaba. Marka markasta qiimeyn joogta ayay dowladdu sheegtay in arrinta lagu sameynayo.
cudurka COVID-19 oo aan ilaa iminka wax dawo ah loo haynin ayaa sanadkan 2020-ka dunida si aan hore loo arag u saameeyey, isagoo xayiray isku socodkii iyo dhaqdhaqaaqyadii nololeed ee dadka dunida ku nool oo dhan.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Liibaan Saalax oo ah maamulaha kooxda Durdurbaan ee fadhigoodu u yahay magaalada tan London. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Liibaan. Su-aasha koowaad ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay kooxdiina Durdurbaan waxaa looga bartay inay ka qayb galaan bandhig faneedyo badan oo ka dhaca halkan oo London iyo magaalooyin kaleba. saameyn intee le'eg ayuu idinku keenay xanuunka covid 19 ee dunida afeeyey?
Waxaan oran karaa maartay dhaawac aad u weyn oo sahlanayn buu na gaarsiiyey dhaqaale ahaan. Waxaa muhiima inaad fahantid kooxdan waxaan ku soconay speed labadii saddexdii sano u dambeeyey. Hadda shaqo ahaan waxaa naga khasaartay oo naga galaaftay covid 19-ku ilaa iyo 2020 shaqo oo tuur ah yurub ilaa iyo maartay talyaaniga jarmalka meelahaas dhan leh iyo ingiriiska meelo badan aan wax ku dhigi lahayn sida maartay Cardiff iyo maartay Edinburgh iyo meelahaas dhan iyo London. Marka waxaa maartay aad ayuu noo dhaawacay. In runtii waad ogtahay covid 19 wuxuu aad u dhaawacay waxa la yiraahdo hospitality sector. Hospitality waxa weyn waa soo dhaweynta sida hoteelada oo kale iyo meelihii laga heshi jiray festivaladii baa noogu sii daran. Waad ogtahay karnevaalkii ingiriiska dhex jiray ma dhicin sanadkan. Marka damage aad u badan oo xagga dhaqaalaha ayuu na gaadhsiiyey. Also dabcan muusigiina dhaqaalo dib u dhac buu ku keenaya sababtoo ah kooxda live music tuma maaha sida maartay karaoke computer lagu duubay. Waxa weyn waa practice prova jirta, prova la isugu yimaadaa intaanan showga dhigin ama festivalka qayb galin. Waxaan waqti badan ku qaadanaa sida aan proba u sameynay kooxda isula qabsanayd muusigii maartay u macnaan lahaa oo maartay intaas qof meel isugu yimaada. Hadda isuma imaan karno
waa gartay. Marka xayiraado cusubna hadda waa la soo rogay. Dhibaatooyinka hore idii gaarayna waa ii sheegtay. Marka ma la dhihi karaa xanuunkan wuxuu kala geeyay xataa kooxdii isku xirnayd kulmi jirtay ka hadli jirtay ama markii horeba dee ka fikiri jirtay waxa ay soo bandhigi doonaan?
Yes, naturally waad fahmi kartaa muusig waa halabuur. Halabuurkan wuxuu ku yimaadaa ina dadku ay idea share gareeyaan oo maarata fikir kale isku darsado. Muusigana wax sahlan maaha. Nimanka xirfada u leh maarata kooxda waxay keenaan maarata inay soundka isku raacaan dhawaaqiisa waxyaalahaas dhan. So maadaama la is arkeynin waxay keentay taasi xanibaad aad u cusub oo dib u dhac ku keenaysa muusigii. Like waa rag professional adi 4 sano iyo 3 sano qaar ka badan ku jireen. We will survive, laakiin waa xoogaa dhaawac aad weyn ayuuna gaadhsiiyey. Waddanka Ingiriiska hadaan gaar ahaan aan kugu soo qaado, dowladda Ingiriiska waxay deeqday dhaqaale ugu deeqday maartay tiyaatradii iyo sinemooyinkii iyo maartay meelihii goobihii fanka. Laakiin weli gacan may ka geysan inay siiso kooxii iyo fanaaniintii iyo maartay u jiray inay maartay dhaqaale siiso oo waxay ka mid noqdeen dee mujtamaca maartay shaqlaanta kuda dhacday.
Waa gartay, laakiin idinka ma codsateen in la idin taageero dhinaca dowladda markaan ka hadleyno?
Runtii information ka aan hay hadda maartay aan hayno maanaan dalbanin weli waxba. Waxaa jira sida businessyo aminka anigu gaar ahaan Durdur manager baan ahay, laakiin organization ka aan maartay ku socono Durdur ahaan waxa weyn hobl baa la yiraahdaa, hobl Somali Chat Group, as a business ahaan ah. Intii waxaan isku dayna maartay bal inaan dhaqaale iyo wax raadino, laakiin weli dariiqii loo marayay ayaanan helin oo maartay it was very complicated. Waxaad u baahan tahay consultants, xisaabiyaal, dad maartay proposaladii waxay dhan ku diyaariya. So it's a howl for badan and then nasiibkaaga qabtaa inaan maartay wax ku heshid iyo inaan ku ido.
Waa marka London laga hadlayo bandhig faneedyo fara badan ayaad ka qayb gasheen, gaar ahaan dadka ajnabiga ee dalkan ku nool ayaad u soo bandhigi jirteen heesaha Soomaalida. Ilaa mar laydinku tilmaamay inaad dib u soo noolaneysaan fankii Soomaalida. Marka haddii aad dhinacaas eegto, maysleedahay waxaad wax la qabtaan dee mujtamacaadka kale ee iyaga laftirkooda uu saameynta ku yeeshay xanuunkan?
Dabcan yes, waa run maartay sida aan kuu sheegay hospitality iyo music industry aad buu dhaawacay maartay covid 19-ku. Waa dad incomekooda ka samayn jiray muusig iyo performanceka ay sameeyaan iyo maartay festivalada iyo bandhigyada aan dhigno. So qasab maartay waa impact weyn ayuu nagu yeeshay halkaas oo dhibaato weyn ayuu noo geystay. Anu haddaan ku tixraaco waxaan ka qabna anigu imika sanadihii u dambeeyey, waxaan ku guuleysanay inaan maartay magacii Soomaaliyeed meel fiican gaadhsiino, fankii Soomaaliyeed meel fiican gaadhsiino. Waa institution waxa weeyaan wade maartay waa department dhan buu ahaa Soomaaliya oo hidaha dhaqankeeda ku saabsan. Tii waxaan ku guuleysanay maartay inaan maartay dadaal badan oo aan 12 sano aan usoo galay inaan maartay aan horumar ku gaarsiino muusig Soomaaliyeed international noqdo, oo imika caruurahani ka dhageystaan airborne-yada muusigeena isagoo ka baxaya maartay ilaa cadiga radio-yada caadiga ka maqlaan. we've been to interview aan galnay maartay BBC da iyo maartay lacadaha waaweyn runtii aad baan ugu faraxsanahay ugu qanacsanahay team kan la shaqeeyay walaalahayga maartay kooxda durdur international durdurban international aanu bixiyay sida maartay Cabdullaahi Cujeeri Saal Xariiri iyo Umar Teesiyo Faadumiina Yusuf Naaji Nabil wabadana Saciid Hussein so rag professional ayaa nasiib u yeeshay madama la deganahay inaan dadka aan sukeenan helo waxa kale oo maartay aan jecelay inaan xuso Muuse Maxamed Ilaah oo naxariisay the best saxophonist Soomaaliya oo maartay geeriyo de jarmo ku yiri markii aan festivalka Norway aan ku dhignay 2008 so dadaal badan aan soo marnay haddan midheedi gurineynay marka that's why aan ugu xumahay dhaawaca maartay oo aad maartay noo keenay COVID-19 ku aad iyo aad buu noo dhaawacay laakiin waxaan ogaaday inay umada dhalna la qabto waxaan aad ugu xumahay ka qayb galay imkada urur badan oo maartay qoloyinka festivalada qaban qaabiya hay'ad badan oo kamid ahay ururkay kamid yahay waxaan ka shirnaa sidii dadka afrikaanka ah ee kooxaha iyo faransiiska loo gacan qaban lahaa ee Afrika gaar ahaan ku nool so taaso aanu maartay dowlad Mareykanka iyo caalamka aanu ku soo jeedinay indhahooda Fox-ka inay dadkaas oo aad maartay u tabaaleysan ay maartay fiir gaar ah ugu yeeshaan waxa aad ugu xumahay hadda imka samal waxa kamida waxaan hadda sanadkan aan ka casuunay February festival aad weyno Tanzania ka dhacay Zanzibar we were looking forward to it waxaan halkaas kala qayb galnaayeen fanaaniin wadan badan badan oo afrikaan ah oo maartay caalamka the highest paid fanaaniin ah kaasoo kala naga khasaaray xataa maartay
waye liban aan hadii aan u soo noqono shakhsiyaadka ama dadka de kooxda ka tirsan ee fanaaniinta iyo xirfadlayaasha kale ee isugu jira adamaa taamamulahoodii siduu yahay iyaga dareenkooda
dareenkooda runtii hadda maalmo dhow saar xariiran wada hadlayne in fact maartay dhaqaal ahaan aad buu noo dhaawacay kulligii gaar ahaan inta musicianada anigu jaalidan oo ka shaqeeya consultant baan ahay shaqooyin kale aan haystaa laakiin dadka aad iyo aad hadda dhibaatooyinka u gaarsiiyay waxa weyn dadka income kooda ku xidhnaa un maartay funk iyo music iyo xalaas oo dhan so markaan ka wada hadlay arrimahaas we all feel down xogaa bit maart yaa ilaahu baalka naga qaad baan taaganahay waqtiyan haddana maadaama bandowga dib u soo noqonayso October maartay laga hadlay in maartay 6 bilood dambe aanu eegayno maartay inuu ay hawshiis iyo dhibaatooyinka ay soo laabato oo waqtigii qaboobaha uu ku soo aadayo winterka loo jiray maartay aan qoreynkana qurb joogto u naqaano winterka dadka dhan aad bay cabaadayaan waa dhaawac aad xun oo xagga dhaqaalaha jeebada de caafimaadkiina khatar buu ku jiraa maalin kasta waxaad maqleysaa imika maalmihii hore nagu cusbaa baalku Soomaali badan ayuu galaaftay dadka Soomaalida aad buu ugu dhacay covidka UK especially taaso maartad badan waa taqaan maalin walba Facebook aad ku arkaysid ama news ama telefoon lagu soo diriyo aad loo ismaart everybody waxaalaha noogu naxdinta badan waxay ahayd anagoon u tay kareyn qofkii oo aan soo aasi kareynin oo maartay ana agtooda ka wareeray kareen isbitaalka ku booqan kareen isla waa masiibo cusub weyn waa masiibo Ilaahay maartay naga fogeeyo
waayahay aan waxaan kala jecelahay inaan ku weydiiyo inta badan aan bandhig fanaadeedii aad ka qayb gali jirteen aan marka la eego heesaha Soomaaliga aad xulan jirteen ee dadka ajnabiga ah aad u soo bandhigay jirteen maxaa kamid ah
waxaa jira heeso Soomaali oo maartay anagu aan jecelahay shacabkeenu jecelihiin umada kale aan luqada Soomaali ku hadlina ay muusig ahaan u jecelihiin sida delay oo kale to heesa delay waa even ilmaha ay garba delay ku heesa it's a very catchy song Mart Adwan Axen Abdullah Sharif Basto Mart original kedis kale kooxda durdur and so kuwaas kale aan qaadna yabaal ba kamida sardow qaadi jirtay haddana Faadumo inay qaado so it's heesa fara badan shimaal xushmaal heesiisa oo ayaguna maartay nomad style oo dhaanto kale u soo dhaw marka way badan yihiin idir badan ma fahamsa ilaahu naxristo heesiisi qoomaal maart iyo shaleedaya iyo xalaas kale so it's a mix waxaan markaa ku dabaqnaa kale oo aan mixka ku darnaa heeso cusub oo ama ay Faadumiina keensatay ama Faadumiina ay qaado ama fanaaniin kale ba ay qaadaan so si maart aan funkeeni heesi ka jiga aan maart markaa dadkii ugu raaxayno oo ay dhagoodi iyo maart ficilkoodi oo maart dareenkoodi ku maart ku wanaagsanaado
hadda marka hadii marxaalku sidan yahay maxay idii qorsheysan
walaay de qorshaha hortan iyo talada Ilaahay ba iska leh subhanahu wa ta'ala khayr man markasta Ilaahay ka rajeynaa waxay inala tahay kulli horta anagu dadaalkeena iman joojin waa wadnaa xanuunkana umada mujtamaa caalamka kul wada nool baan la qabnaa dhibaatadiisa anigu hadda imka waxaan aan qorshaha ku jirtay xanuunkan koor intaan soo gelin inaan kooxda sidan u dhannahay aan maartay aan tuur sameeyo ilaa Afrika ah oo Sansibar iyo markaan tagno amaarti ilaa Muqdisho ilaa Hargeysa ilaa iyo Djibouti ilaa iyo Jigjiga tour noocaas inaan sameynay qorshahaygu ahaa ee waxaa kale oo iyaguna interest nagu ahaayo nadaba socday qoloyin maarti documentary-ga duuba oo sida Al Jazeera iyo maarti qoloyinkaas waxa soo duubay TV-ga Faransiiska so qorshe badan ayaa ayuu barnaamijkan maarti xanuunkan burka la dhaxkacay marka waxaan rajaynayaa maartayna ma muhiimadeeda aniga liban ahaan waxaan odhan u galay anuu fanaan mahi in kastoo dhigay ku leeyahay fanka ay hooyada fanaanada ilaahay uu xaristo en waxa ila galay uu dadkeena warnii umadeenii Soomaaliyeed waxaan aad ugu wanaagsanahay waa fanka iyo hidayna dhaqankeena iyo gabayadeena bal caalamkii waxa la sheer gareysaan tusa anuu waxaan qadiyan ka istaagay gaar ahaan oo aan arkay muusigana si baabaya oo maartii ka babayn xirfadii sida gitaaristaha, dramistaha, keyboardistaha, muxuu ahaa bassistaha, bongihi, wixii si babayo computer isugu soo biishubtay hal qof oo stage soo taagan qaawan. Taasa ficilkayga dareenkayga aan maartii aan ugu dulqaadan kari waayay sidaas ay u kaliftay inaan maartii sabar badan u yeesho fanaaniinta oo qaar badan aan saaxiib noqonay walaal noqonay. En marka aan air slowly bad mushuuli maarta aan meesha ku soo gaarsii heerkaas maanta ay marayso in international noqdaan waan ku faraxsanahay shaqada aad u fiican maarta inaan maarta aan ka muujin halkaas walaalahayna ay la dadaaleen kooxda ifraanid Soomaaliyeed
aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga liban
waa mahadsantay walaalkay
toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay liban saalax oo ah maamulaha kooxda durdurbaan ee fadhigoodu u yahay magaalada London inta mar kale aanu kulmi doono haddii ay baa wada leedmo waa Ridwaan Xaaji oo idin nabad geliyo
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Caweyska Washington waa kan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
waxaan dhammaan timba dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxa ka mid ah.
Marka way isbooqan jireen oo way booqan jirtay, waxyaabay u geyn jirtay hadiyado maadaama isaga uusan ahayn qof xor ah oo iyadana banaanka ay joogto.
Waa haweeney caan oo inta aynin xabsi dheer ku xukunaa jeelka ka soo daysay kadibna guursatay. Inta uu xukunkiisu ahaa sababta ay ku dooratay iyo waliba sida ay u soo daysay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo aad ku maqli doontaan barnaamijka xubintii halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawanayn kuwada caweyn doon.
Fanaan walba waxaan ku jecelahay laakiin raga ninkaan ugu jecelahay waa ninka heesiisa dhaafi waayay waa Umar Dhuule Xali
aadiye
aan isagoo nin heesiisa qaaday aan fanaan walba wax gaar ah ku jecelahay imika amna abdullahi oo kale waa aktar nimadeed aan jecelahay
barnaamijkuna waa barnaamijka Caweyska Washington aan ku bilownay dhageystayaal toddobaadkii hore qaar ka mid ah warbaahinta dalkan Mareykanka waxay si weyn u qaadaa dhigayay sheeko lama filaan ah oo ku saabsanayd haweeney dalkan caanka ah isla markaana si weyn loogu yaqaan ciyaaraha gaar ahaan kubadda kolayga taas oo nin ku xukunaa muddo 10 sano intay xabsiga ka soo daysay kadibna ay isguursadeen lamaanahan oo bulshada sheekadooda la wadaagay ayaa 16-kii bishan ka soo muuqday mid ka mid ah barnaamijyada aadka looga daawado dalkan, iyadoo dadkii daawaday amaba warku gaaray ay la yaab ku noqotay sida ay gabadhani go'aanka ku qaadatay iyo weliba sida ay ugu suurto gashay inay xabsigii dheeraa ka soo furtaamiso. Bal haddaba aan soo dhaweeyo waryahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo isagu sheekadan la socday islamarkaana inala wadaagaya. Waxaana uu marka hore inoo sharaxayaa sida ninkan uu xabsiga ku galay.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin, ninkan wuxuu xabsiga ku galay dembi dil ah ayaa lagu soo cideeyay markii hore, taas ayaana keentay inuu xabsiga galo.
Waan gartay marka sidee dembigaasi loogu eedeeyay? Ma macnaha fal isagu galay bay ahayd mise fal la ismoodsiiyey?
Run ahaantii dembiga falka waa fal dhacay, mee isagana waa ukaag dhowaa. Cid aan isaga ahayn oo loo qaban karay ama loo tuhmi karayna ma jirin. Dembigana dembi dil ah ayuu ahaa, sidaas ayuuna xabsiga ku galay isagoo markaasi ahaa 16 jir.
Wahgaag garanay taasi. Isaga iyo gabadhan sida isku barteen, xagee iska soo gaareen?
Gabadhan Maya Moore iyadana waxay isku barteen xabsiga 13 sanadood ka hor, mar ay booqanayeen xabsiga ama nolosha xabsiga oo kale ay ku bixinayeen inay wax ka soo ogaadaan. Kadibna qoyskeeda ayaa ninkan baray, qoyskeeda ayaa isbaray iyada iyo Jonathan Iron, marka sidaas ayuuna xiriirkoodii kusoo bilowday.
Waa si wanaagsan weyaan. Bal haddaba adayn iyada dul istaagna Cabdiqaadir, iyadu waa qof noocmaa, maxay tahay iyadu?
Gabadhan waxaa la yiraahdaa Maya Moore, waa 19 sano jir. Waxay caan ku tahay kubadda kolayga, waa gabdhaha ugu heerka sareeya ama heerka ugu sareeya ay ka gaartay basketballka. 4 jeer ayay horyaal ku guuleysatay, koob ku guuleysatay, sidoo kale waxay ku guuleysatay bilada dahabka ciyaaraha basketballka ee gabdhaha ee adduunka. Marka kooxo aan ay usoo ciyaartay oo ka kala dhisan dalalka Spain, Mareykanka, Ruushka iyo Taiwan, marka aad ayaa loo yaqaanaa dadka ciyaaraha kubadda kolayga ciyaarana. Haddii aan u tilmaamo, waa sida LeBron James oo kale ayay uga dhigan tahay ee kubadda kolayga.
Cajiib, cajiib. Marka waa gabadha sida caan u ah isla garanayo iyadina waa gabadha caanka, isna waa ninka xabsiga ku jira. Sidee xaalkoodu guur ku gaaray? Say haddaba markaa heerkan inay guur isla gaaraan ayay sheekadeedu ku gaadhay.
Marka hore xiriirkooda wuxuu kusoo bilowday saaxiibtinimo. Markii isaga la baray sheekada iyo kiiska uu xiran yahay ayaa soo jiitay. Marka way isbooqan jireen oo way booqan jirtay, waxyaabay u geyn jirtay hadiyado, maadaama isaga uusan ahayn qof xor ah oo iyadana banaanka ay joogto. Marka sidaa daraadeed ayuu kusoo bilowday xiriirkoodii saaxiibtinimo, ayaana aad maaragtay isugu soo dhawaadeen marka hore, taas oo markii dambe isu beddeshay xiriir jacayl.
Xabsigii waa kuwa isugu tagay, sheekadaasaa dhex martay, xaalkoogu heerkaas u gaaray. Goormay markaa go'aansadeen inay isguursadaan? Maysa intuu xabsiga ku jiray mise kadib?
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Soo jeedinta ama codsiga dhinaca guurka Jonathan xaggiisa ayuu ka yimid. Intii uu xirnaa ayuuna usoo bandhigay oo uu ka dalbaday inay isguursadaan. Markuu usoo jeediyana wuxuu ku yiri jawaab hadda kama doonayo. Isagaaba marka hore meeshii loo baahnaa ama ha ama maya halkii ay ka dhihi lahayd, isaga ayaa ku celiyay jawaabtii oo wuxuu yiri hadda jawaab kama doonayo, sababtoo ah ma hubo inaan soo bixi doono, aan xabsiga ka bixi doono. Sidaas daraaddeed markii aan xabsiga ka baxo, jawaabtaada markaas isii oo go'aankaaga markaa qaado, ayuu ku yiri. Sidaas ayuuna ku bilowday, isaga ayuuna ka yimid dalabka guurka.
Waagaag marka goormay go'aankoogii guurka ay gaadheen? Markii dambe iyadana haa tiri islamarkaana guurkoodu dhacay.
Go'aanka waxay qaadatay markii isaga la soo daayay oo uu banaanka yimid oo dacwadiisii uu laalay garsoorihii bishii March, loona sheegay inuu xor yahay wixii markaas ka dambeeya, uuna dib ugu soo guriyo noqday. Markaas kadib ayayna u sheegtay jawaabteedii ama go'aankeedii ahaa inay raalli ka tahay ama ay aqbashay inay isguursadaan.
Waan gartay. Su'aasha kale muhiimka Cabdiqaadir waxa weeyaan, sida iyada ugu suurto gashay inay soo deysa ninkan ay banaanka keento?
Run ahaantii kiiska uu xirnaa ayay dabagashay lawyero ama abukaatayaal ay u qabatay qareenno u dooda, maadaama qof caana ay tahay iyadana indhaha caalamka ay kusoo jeedisay oo aad ay uga faa'iideysatay. Marka muddo ayay ku daba jirtay, dadaal bay gelisay, lacago ayay ku bixisay markaad fiirisid. Marka ugu dambeyntii waa tan ku guuleysatay oo ninkii xor ka soo dhigta, laakiin waqti iyo xoolo badan iyo dadaal badan ayaa galay. Marka waxaasoo dhan ay samaysay, dib ayaa loo baaray, kiiskii waa la furay, ninkan Jonathan Iron waxa loo heystay in falkii dilka ahaa, laakiin waxa la waayay wax cadeyn ah haddii ay noqon lahayd farihii, haddii ay noqon lahayd dheecaanka ama DNA-ga hidde-sidaha. Wax walba oo loo heystay ama la isdhihi karay waa lagu cadeyn karaa ayaa la waayay. Markii wax cadeyna loo waayay oo dembigan inuu galay oo ku saabsan ama xitaa u dhaweynaya, sidaas ayuuna garsoorihii go'aan ku qaatay oo loogu sheegay inuu xor yahay.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadaasii nala wadaagayay. mar kale ayaan dhammaantiin bay idin leeyahay caweysin wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysa ee barnaamijka caweyska Washington siisay fanaanada Nimcad Degan, kaasi oo ay kaga warrabaysay qaar ka mid a heeseheeda cusub iyo weliba waayo waayo iyo weliba heesihii hore ay dib inoo xusuusinayso. waxaana dhegaystayaaladii kala bixi doonaa Nimcad Degan iyo weliba wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur oo fanaanada magaalada Hargeysa ku wareysatay.
mar kale barnaamijka caweyska Washington ayaanu ku guda jirnaa. Nimcad Degan ayaana marti noogu ah. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Nimco, adigoo weliba aad u daalan oo xabeebsan inaad codsigaygii naga aqbashay. waananu kaaga mahad celinaynaa, waananu ka raali gelinaa dhegeystayaasha in badan haddii codkaagii macaana aad ku luuqayn kari weydo. Nimcay, Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal badan haan lagama buuxsho, wareysigeena xagga dambeynu ka dhigan doona, bal hees aad taageerayaashaada iyo dhegeystayaashaada iyo weliba inta ku xidhan caweyska Washington aad usoo qabanayso maxay tahay?
Waxaan soo qabanayaa Sagale hees cusub oo karaamo la yidhaahdo oo midhaha wax curiyey Xasan Guuto, laxanku waa Saciid Qiiq, muusigu waxa weeyaan Axmed Weli Maxamuud, Ibraahim Furinle.
codkanaada iskula barogaya heestaasi aynu dhegeysanno. isku soo noqod wanaagsan. hagaag heestaasi karaamo intaas haddaynu kaga nibaadno nimcoy markay noqoto caannimada ama markaad aragto iyadoo meel kasta lagu leeyahay nimcadeganay maxaad dareentaa maxaadse maxaan idhaahdaayey aad ku tilmaami lahayd farqiga u dhexeeya qofku inuu caan yahay ama faa-iidaday leedahay qofku inuu caan noqdo iyo weliba khasaarahay leedahay inuu qofku caan noqdo
horta waa fiilin aada u cajiiba ood markaad naftaada isweydiisa adona satalo waxaan maxaad ku kasbatay nimco ahaan anugu markaan kaba waxiga weyn oon isiraahda maad kasban waxaan laakiin waa wax maxaa la yihahdaa xagga ilaahayun ka yimid caanimadu waa xorta aada u wanaagsan faa-iide khasaare buu leeyahy faa-iide uu leeyahayoo meel kasta waa laisukaa soo taagayaa soomaalidu waa dadka aan fanka maxaa la yihahda qadarin haddana way jeceliin waa laba isgarabyaal laakiin haddana ka ugu nolosha liita haddana ma jecla fanki oo bilmatar marka lagaado qofkaas waa fanaan oo kale laakiin buu daba dhigaya horta faa-iidadiisu waa taa laysukaa soo taagiyo khasaarihiisuna waxa weeyaan mar walba waxaad qofku wanaagaad samaysaano ka caansan wanaa qof caadii sameeyo maanta uu qofku sameeyaa way ka caansan tahay oo khasaaray leeda qofku hadduu isagoo xaaladiisu fiicnayn uu fanaan noqdo wuxuu noqonayaa qof khasaaro miiran noqdoo dhibaatadiisiba caan noqonaysa
way hagaag markaynu taas ka nimaadno nimco markaynu soomaalida dhexdeeda eegno waxaa inta badan lagugu tiriyaa fanaaniinta heesaha wadaniga ah gaar ahaan somaliland aada u jecel heesahooda dadka qaarkoodna aan dabeecadaada garanaynin iyo dhaqankaaga qaarkood waxay isweydiiyaan nimco talow ay yidhaahdaanba waa cunsuriyad waa sidan arintaasi kolley waxaa la yidhi fuleexantiisa ma mooga ma la socota
aada iyo aada waan la socdaa in badan way iga hor timaadaa sometimes laakiin anuun baa garta helo waxay dhahdaa cunsurigu waa qofka dee midab kala sooca ama ummad kala nicin لكن إنك صر وحنون غانا قف وهدو إنتي سجلي أو بالمثل أنا هو المحل هذا بوك حد داير سومن لنا لا أتون كمش هو قارس أيان واقعنا وأنا طيبة تحسن كون عصنا وأركي سيم كسنة كل حد بابي سؤال كن دجنه شايل كان دل كي قاعد شايل هاي أو إذا موقدا مركان ويسيو إن مركان محل هذا إن أركتي هاي قد بينيو سيدان إما كأكله تحس أي كرسو لح بحال لما ضدك كلين عبتو أنا فكر سو مالدو أي لا ذاي وأنا فكر غلطان لكن إن أنا نعبهاي
مجرتو سومالي وكومت بالله
سومالي دو إن نعبهاي وأنا ما تا راح تخوفك وين دلك إن حالة دلك أصلا نعبه دلك سومالي شاربين من بعي جيبوتي اللي ضد مط أف سومالي كود هذا الشيء وهذا الشيء أنا بيني شنتو ذي مني من بعي لكن I love my country
وهجاك أنت عمرك إنك قعد نمانو إن أنت يا ليه حنتي سوقة مثلا نم عي فنانين أنت أنا تفنك كوسو بيرين عد إن عدك هذا شعلايد وديك سنشرتي أما هيسو هذا عد شعشة
ها وي بدين رجع دمر نويلي إن بالمثل إمك هيسها كوبين قاضي ولن وحويان فنانين أنت أنا وشعلا هل قصدك كرن كرتا فنان كستو أدركتو إن هيس تسيكو بجري دي أي كان نيمت ما شنكر أحمد سقل با ما عمر دولا ما خضر ظاهر با ما أحمد حلقال با أي كان نيمت فنان فنان والب أحمد كنت على لكن رقا نكون كنت على وانك أنا هيسيس دافي واي وعمر دولا علي
آدي
أنا سقل إن هيسيس قاضي إن فنان والب حقارن كنت على يمكن من عبد الله يوكله وأكثر نمديدا تشعلاي هي ساقرة ما يلاحظو فنانة ما يلاحظو وأكثر نمديدا أكيدا وحكس طوان كنت شعلا مركا فنانين تبدا كودي مذول بوحقارا كنت شعلا دي I love them
ما شاء الله ودنور شاكتين كل وضا تشعش هاي هيسو هودنا وحاتري انتان شعر هايون بان هيسو هودا قادا مركينو ديب امي لعسانو حسوسيه فنانين تي هوري محينو حتى او صوقبنا يدي نو دور لهاي
واحد نو صوقبتا خادرة داير ايه ايسي خادو لبحادا اذا بيركيو حدانا لابتك وقوقبا تاسا دي نو صوقبنسا
وحقاق تيب أينو ملعصنا حسوس تاسي خضر الداهر يولي بني معدقن لقي سهبون
qayb kale oo dhageystayaal wareysigan kamidana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee soo socda. Barnaamijkeenii toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay sida ayo nabadgelyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa.
idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi noogaga dhan. tan iyo kulanti dambe waa v o eda oo isku duuban oo idin leh sida iyo habeen wanaagsan.
My love, cola, digma.